Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan memberitahukan kepada Musa hal apa saja yang harus dilakukan oleh umat Israel dalam rangka mempersiapkan diri menjelang datangnya tula yang ke-10 di tanah Mesir. Ini tentu saja sangat dekat hubungannya dengan apa yang kita kenal dengan peristiwa Paskah. Lalu apa saja yang diungkapkan Musa dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Keluaran ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan begitu baik yang memungkinkan kami pada kesempatan ini dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, perayaan Paskah itu diteguhkan sebagai sebuah peringatan akan pembebasan Israel dari Mesir dan juga merupakan pengangkatan mereka sebagai bangsa milik Yehova. Perayaan Paskah itu merupakan sebuah festival yang menjadi landasan bagi kelahiran bangsa Israel ke dalam suatu hubungan dengan Allah. Mari kita lihat kelanjutan dari bagian ini dengan melihat kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 16. Sebagaimana firman Tuhan mencatat, "Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Dan pada hari pertama pun, kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari yang ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang khusus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan." Saudaraku, sebenarnya hal ini tidak ada hubungannya dengan malaikat maut yang lewat. Hal itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan keselamatan mereka. Tetapi ini merupakan sebuah pesta persekutuan bagi mereka yang ada di dalam rumah. Ini merupakan sebuah kewajiban, dan tentu saja Allah yang memerintahkannya, dan itu juga menjadi suatu hak istimewa bagi mereka. Mereka harus memiliki persekutuan dengan Allah. Selanjutnya dikatakan, "Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga, aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya." Saudaraku, Perhatikan di sini bahwa mereka akan makan roti tidak beragi di dalam perjalanan di padang gurun, karena di malam hari Paskah mereka diusir keluar dari Mesir. Dan mereka menyantap roti itu selama 7 hari. Perhatikan bahwa itu adalah roti tidak beragi. Lalu mengapa mereka harus makan roti tidak beragi? Saudaraku, karena jika mereka makan roti beragi, mereka akan dikucilkan, yaitu dikucilkan dari persekutuan. Dan bukan itu saja, dalam ayat 15 tadi bahkan disebutkan bahwa orang itu harus dilenyapkan. Saudara, jika Anda teliti, maka Anda akan menemukan bahwa kata ragi disebutkan 9 kali antara ayat 14 sampai dengan 20 dari kitab Keluaran pasal 12 ini. Kemudian kita melihat ayat yang selanjutnya. Keluaran 12 ayat 18 sampai 20 mencatat, dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Saudaraku, ragi merupakan suatu prinsip yang jahat. Ragi itu menggambarkan sesuatu yang jahat dan ofensif atau aktif menyerang. Dalam Matius 13 ayat 33, di situ ada sebuah perumpamaan tentang seorang perempuan yang menyembunyikan ragi dalam tepung terigu 3 sukat. Ragi di situ tentu saja bukanlah Injil. Karena ragi memang merupakan suatu prinsip kejahatan. 3 sukat tepung terigu itu memang menggambarkan firman Allah, tetapi ragi atau kejahatan itu telah dimasukkan ke dalamnya. Saudaraku, sebenarnya suatu hal yang sungguh mengherankan ketika kita melihat ada sejumlah kesalahan yang diajarkan sekarang ini dan berapa banyak orang yang mudah tertipu untuk mempercayainya. Ragi dicampur dengan pengajaran firman. Itulah suatu prinsip yang digunakan oleh para guru atau pengajar sesat. Semua ajaran bidat dan ajaran sesat menggunakan Alkitab, tetapi mereka mencampurkan doktrin sesat di dalamnya. Dan inilah yang dikatakan kepada anak-anak Israel agar dihindari. Saudaraku, Tuhan Yesus membuat masalah ragi ini sangat jelas dalam kitab Injil Matius. Matius 16 ayat 6 mencatat demikian. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Kemudian dalam Matius 16 ayat 11 dilanjutkan, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Nampak di sini bahwa para murid pada saat itu berpikir bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara tentang roti untuk dimakan. Namun kita melihat beberapa waktu kemudian, mereka baru memahami bahwa Tuhan sedang berbicara tentang doktrin orang Farisi yang jahat atau ajaran orang Farisi yang jahat itu. Saudaraku, roti yang tidak beragi memang tidak enak, sehingga tidak semua orang yang akan menyukainya. Demikian pula halnya dengan Alkitab sebagai firman Allah yang murni dan tentu saja tidak beragi. Kita melihat bahwa ada banyak orang yang tidak suka mempelajari isi Alkitab. Banyak orang yang lebih suka pergi ke gereja karena mereka menyukai pergaulan sosialnya, atau musiknya, atau bahkan keindahan tempatnya, tetapi bukan firman Allahnya. Mereka tidak menginginkan firman Allah karena rasanya tidak enak bagi kehidupan mereka. Roti tidak beragi memang tidak senikmat roti beragi. Tetapi firman Allah adalah makanan yang baik bagi setiap anak-anak Allah. Ayat selanjutnya mencatat, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu rumah itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Saudaraku, pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana mereka membubuhi darah pada tiang pintu? Dikatakan di situ bahwa mereka menggunakan hisop. Hisop itu adalah tanaman kecil yang tumbuh di sekitar batu karang. Dan tanaman inilah yang digunakan untuk menyapukan darah ke tiang pintu rumah mereka. Dan bagi saya, hisop ini menggambarkan iman. Dan inilah cara darah Kristus diterapkan kepada hati dan hidup Anda dan saya. Anda mempercayai apa yang dilakukan Kristus bagi Anda ketika ia mati bagi Anda. Saudaraku, selanjutnya kita akan melihat tulah yang ke-10. Ini merupakan penghukuman atau tulah terakhir yang akan menimpa tanah Mesir. Allah telah menyiapkan umatnya untuk menghadapi saat-saat itu. Tanah Goshen memang telah terhindar dari 3 tulah terakhir, tetapi tidak dapat terlepas dari tulah terakhir ini, kecuali jika ada darah pada tiang pintu. Menurut saya, orang Mesir manapun boleh mengikuti teladan yang dilakukan oleh orang Israel, yaitu membubuhi darah pada tiang pintunya dan percaya kepada Allah. Dan malaikat Tuhan tidak akan membunuh anak sulung mereka. Jika Anda telah percaya kepada Kristus sebagai juru selamat Anda, maka Allah Roh Kudus telah membaptis Anda ke dalam tubuh orang percaya, dan Anda adalah seorang anggota gereja yang sejati. Selanjutnya firman Tuhan dalam Keluaran 12 ayat 29-30 mencatat, maka pada tengah malam, Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di taktanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan, beserta anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu, bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Saudaraku, hukuman terakhir ini mengambil kehidupan anak sulung dari setiap rumah. Dan saat ini Allah menyentuh kehidupan manusia. Tetapi jangan katakan bahwa Allah itu seorang pembunuh. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan memberi dan Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ia yang menciptakan kehidupan, tentu saja ia juga memiliki kuasa untuk mengambilnya. Saudaraku, malam itu Firaun terbangun, dan firman Tuhan selanjutnya mencatat, lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah dan beribadalah kepada Tuhan seperti katamu itu, bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Saudaraku, Firaun akhirnya memang benar-benar harus menyerah. Tulah ini telah menyentuh anaknya sendiri. Kita melihat bahwa Allah tidak mulai dengan menyentuh kehidupan anak sulung terlebih dahulu, Tetapi Allah justru mulai mengadu kekuatan dengan Firaun dengan mengubah tongkat Harun menjadi seekor buaya. Jika Firaun telah percaya kepada Allah, maka anak-anak Israel mungkin sudah meninggalkan tanah itu dan ia dapat saja menyelamatkan rakyatnya dari penghukuman. Oleh karena itu, kesalahan itu sebenarnya bukan berada di pihak Allah. Dan saudaraku, ayat selanjutnya mencatat, orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Saudaraku, orang Mesir tidak tahu di mana hukum Allah akan berakhir. Allah telah mengambil anak sulung mereka. Apa yang akan dilakukannya setelah itu? Mereka berpikir bahwa mungkin Allah akan mendatangkan kematian bagi seluruh orang-orang Mesir. Jadi Firaun dan rakyatnya meminta orang Israel segera meninggalkan tanah itu karena mereka takut akan keselamatan diri mereka sendiri. Kemudian saudaraku, Keluaran 12 ayat 34 dan 35 mencatat, lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa, mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah membuat orang Mesir bermurah hati terhadap orang Israel ketika mereka meminta, dan orang Mesir memberikan apapun yang mereka minta itu. Ini merupakan cara Allah untuk mengumpulkan upah mereka setelah bertahun-tahun mereka menjalani perbudakan di Mesir. Orang Mesir tentu saja berhutang begitu banyak kepada orang Israel karena upah yang belum dibayarkan kepada orang-orang Israel. Sehingga ketika orang Israel meninggalkan daerah itu, mereka membawa banyak harta orang Mesir. Kemudian saudaraku, ayat selanjutnya mencatat, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600 ribu orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Saudaraku, kelihatannya jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir lebih dari 1 juta orang, dan mungkin juga bisa mencapai 2 juta orang. Karena di situ dicatat ada 600 laki-laki pejalan kaki, itu tidak termasuk perempuan dan juga anak-anak. Kemudian perhatian kita dialihkan kepada sebuah fakta yang menarik, di mana firman Tuhan mencatat dalam Keluaran 12 ayat 38 demikian. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Saudaraku, ternyata, selain orang Israel yang meninggalkan Mesir, ada suatu campuran orang banyak yang juga ikut bersama dengan mereka. Mereka ini nanti akan menimbulkan banyak kesukaran di perkemahan orang Israel. Dan kita akan belajar lebih banyak tentang mereka nanti di dalam kitab Bilangan. Campuran orang banyak itu adalah para pembuat onar. Mereka adalah keturunan campuran. Seorang Mesir menikahi seorang gadis Yahudi atau seorang Ibrani menikahi seorang gadis Mesir. Sehingga anak-anak dari keturunan seperti itu harus mengambil keputusan. Mereka ikut pergi keluar dari Mesir dengan orang Israel atau mereka tetap tinggal bersama orang-orang Mesir. Dan ternyata, sebagian dari mereka ada yang meninggalkan Mesir dan sebagian lagi tetap tinggal di Mesir. Namun, saudaraku, mereka yang meninggalkan Mesir tentu saja sering bertanya-tanya apakah mereka telah salah mengambil keputusan atau tidak. Ketika kesulitan dan kekerasan hidup muncul, merekalah yang mula-mula mengeluh. Mereka tentu saja bukanlah orang Israel dalam arti kata yang sesungguhnya. Saudaraku, salah satu dari masalah besar di Israel sekarang ialah kelompok campuran, yaitu mereka yang memiliki orang tua bukan Yahudi. Kita memiliki masalah dalam gereja dengan mereka yang belum diselamatkan, tetapi bergabung dengan gereja. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, adonan yang dibawa mereka dari Mesir, dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir, dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, perayaan Paskah kembali kepada perjalanan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak pernah melupakan apa yang sudah dilakukan Tuhan terhadap mereka sampai Sang Raja datang kembali dan kerajaan 1000 tahun ditegakkan. Dan kemudian mereka akan melupakannya. Kita akan melihatnya kemudian. Dan selanjutnya, saudaraku, Keluaran 12 ayat 47-48 menyatakan, segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi, apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Saudaraku, hanya mereka yang menyatakan diri mereka dengan iman yang sama dengan iman umat Allah yang dapat ikut serta dalam perayaan ini. Jika seorang bukan Yahudi ingin mengidentifikasikan dirinya dalam keyakinan dengan orang Israel, maka mereka ini akan disambut. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Saudaraku, sementara kita mengikuti anak-anak Israel keluar dari Mesir ke Laut Teberau dan masuk ke padang gurun, kita akan belajar banyak hal yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman mereka di dalam kehidupan kekristenan kita pada masa kini. Saudara, bagaimana perjalanan mereka selanjutnya? Hal-hal apa saja yang akan mereka hadapi? Dan pergumulan apa saja yang mungkin akan menghalangi perjalanan mereka? Kita akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Keluaran ini. Oleh karena itu, pastikan bahwa diri Anda tidak melewatkan pembahasan berikutnya dan tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi kami, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga tetap menyerahkan untuk setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan juga tetap memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami terus-menerus tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin.